Болашақ туралы. Саул филистерлердің қостарын көргенде шошып, жүрегі қатты дірілдеп кетіп, жаратқан иеден ақыл сұрады. Бірақ жаратқан ие оған жауап бермеді. Сонда Саул нөкерлеріне: «Маған аруақ шақыратын бір сәуегей әйелді табыңдар. Мен оған барып ақыл сұрап көрейін» деп бұйырды. Бірінші патшалықтар кітабы 28-ші тарау 5-7 аяттар. Бір күні Джанет Арроган телефонға жауап бергенде қоңырау шалушы: «Менің болашағым жалы айтып бере аласыз ба?» деп сұрады. Ол біреу онымен қалжыңдастып жатыр деп ойлады. Өткен ол мәсіхшілік ұйымы болып табылатын миссионерлік кәсіпорындардың қатшысы болды. Және оны хрусталь шарлар мен немесе таро карталарымен тәжірибесі болған жоқ. Бірақ қоңырау шалушы қалжыңдап тұрған жоқ еді. Сол кезде Джанет: «Менің телефон нөмірімді қайдан алдыңыз?» деп сұрады. Оның нөмірі бір газеттің бетінде жазулы еді. Испан карталарын оқу, махаббат, ақша және болашақ туралы барлық сұрақтарға жауап беремін деген жарнама болды. Содан кейін ол телефон нөмірін оқып берді. Мәтін теруші қателік жіберіп, көріп келдің телефон нөмірінің орнына Джанеттің нөмірін жазып жіберіпті. Джанет мұндай тосын сыйдан кейін біраз есін жинап, содан соң сол кісіге «Болашақ туралы сұрақтарға жауап бере алатын келі кітап» деп аталатын кітап бар екенін түсіндірді. Ол қоңырау шалушыға: «Иса Мәсіхтің біздің болашағымызды өзгерту үшін мәңгілікке қайда баратынымыз туралы сұрақтарды алып тастау үшін жерге келгенін айтып берді. Мен сіздің құдайыңызды білгім келеді» деп қоңырау шалушы дауыстап жіберді. Сенсеңіз де, сенбесеңіз де, сенсацияға негізделген таблоидтың газет адамның Иса Мәсіхке келуінің құралы болды. Шындығында адамдар көп деген нәрселерді білгілері келеді. Менің жігітім маған үйленеді ме? Менің бизнесім сәтті болады ма? Мен балалы боламын ба? Мен қайтыс болғанға дейін менің ақшам жете ме? Мен махаббат пен некеде жетістікке жете аламын ба? Мен емтихандарымды жақсы бағаға тапсырамын ба?» деген сияқты сұрақтар адам үшін өте маңызды. Бір мәсіхші тобы Манила газетінде «Болашағыңызды білгіңіз келе ме?» деген жарнама бергенде 10 мыңнан астам адам бұл жарнамаға жауап берді.